Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče. Vi slušate Disko 3000 po prvi put na trećem programu Radio Beograda nakon kratke pauze od 3 meseca. Počet ćemo večerašnju emisiju posvećenu muzici Mediterana sa nečim što je jedna granična muzika tako česta u današnjem world music svetu. Jedan od najboljih albuma prošlogodišnje produkcije je album kvarteta Ture Reichel Collective. Njihov album se zvao The Paris Session, zove se i dan danas, a pesma koju ćete čuti u večerašnjem Disko 3000 zove se Hodu. Ovo je Disko 3000, Ture Reichel kolektiv sa albuma Paris Sessions iz prošle godine, jedna od omiljenih pesama, a veza sa Mediteranom je izraelski pijanist Reichel, koji je na ovom albumu i u celom projektu sarađivao i sarađuje sa Viu Farkaturom, sinom legendarnog Ali Farkatura, ali svakako jednim od vrhunskih afričkih i malijskih muzičara u posljednjoj dekadi. Nastavak šetnje Mediteranom kreće ka regiji Salento u Italiji. Jedan od najpoznatijih italijanskih world music sastava se zove Officina Zoe. Njihov osmi album se zove Mama Sirena i za početak u večerašnjoj emisiji slušamo Venti e Burrasche. Ovo su Officina Zoe.
Thank you. se de minti annanzi a mare. Senti come qualcuno che sospira, teniendo d'aria nali tu non tira. Karma grande te credi, non è insomma.
Je prva pesma sa albuma Mamma Sirena grupe Officina Zoe iz Italije. Sastav Officina Zoe postoji od 1993. godine, već sam rekao da je ovo njihov osmi album i ovaj kao i nekoliko prethodnih su objavili za italijansku etiketu Anima Mundi Edizioni. Čini mi se da muzičari koji žive u regiji Pulja i u Salentu imaju toliko sreće da gradonačelnik, odnosno načelnik te regije je toliki zaljubljenik u muziku i umetnost da postoji fondacija Pulja Sounds koja potpuno podržava umetnike, festivale iz ove regije ili festivale koji se dešavaju u ovoj regiji, tako da su pod tu kapu u posljednjih nekoliko godina pali i Officina Zoe. Sljedeća pesma je ona koju smo već obećali, Venti e Boraschi, Officina Zoe u Disco 3000.
Bene che ti voglio, dal cielo del mio cuore sei. bene, non ti posso amare. I venti burrasche potrebbero annegare, questa amata bene, io non ti posso amare.
Mi misi a litigare con lo scoglio,
con visione.
Disko 3000, Oficina Zoe u emisiji koja je prva po redu na trećem programu Radio Beograda u našoj dugogodišnjoj saradnji sa trećem programu koja će se tek ostvarivati. Muzika Mediterana večeras i još jedna vesela pesma sa albuma Mama Sirena grupe Oficina Zoe, jedan od sastava koji bi svakako bilo lepo videti na nekom koncertu ili festivalu u Srbiji. Vi slušate kompoziciju Anuvaje, ovo su Oficina Zoe za izdavačku kuću Anima Mundi Edicioni.
Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Disco
3000.
Disco 3000 u šetnji Mediteranom nakon Italije prelazi u Tursku. Jedna od zanimljivosti da ansambl Kardeş Türküler, čiji ćemo album Kervane predstaviti u večerašnjoj emisiji, je osnovan 1993. godine, isto kao i Oficina Zoe, čije smo tri pesme čuli u početku večerašnje emisije. Kardeş Türküler su dugo, dugo bili kultni sastav studenata Istanbulskog univerziteta, jedna grupa studenata od 10 do 25 muzičara je nastupala najčešće u Turskoj. Tokom godina su stekli dobar status izvrsnog koncertnog benda i u Evropi, ali su veliku popularnost naravno stekli, kako to već ide sa nekim studentskim bendom, mada ne bih rekao da su svi oni sad već studenti nakon 20 i nešto godina postojanja, tokom protesta u Gezi parku, kada su njihove pesme pevali ljudi koji su danima i mesecima protestovali u Gezi parku, a i oni su nastupali često na ovom znamenitom mestu u Istanbulu. No, da se vratimo ovom The Best Of albumu koje je izdala izdavačka kuća Network Medien iz Nemačke, jedna od najprestižnijih i jedna od izdavačkih kuća koja je među prvima počela da predstavlja world music iz celog sveta. Christian Scholz je jedan od legendarnih likova world musica uopšte. No, da počnemo sa muzikom Sacht Merdan. Ovo su Kardeş Türküler za Network Medien.
Oh,
jedan od najzanimljivijih turskih sastava već godinama. U Turskoj postoji toliko dobre muzike, mislim da mi nismo uspeli da u dosadašnjim izdanjima Diska 3000 zagrebemo ni deseti deo ove odlične muzike. Turski muzičari se najčešće zadovoljavaju da se za njih zna i da sviraju u Turskoj ili za dijasporu. Vrlo malo evropskih izdanja bez obzira na odličnu muziku, odlične produkcijske uslove i u principu to je jedna, ako govorimo o muzici, ogromna zemlja. Znači ne samo geografski, po površini, po broju stanovnika ili bruto nacionalnom dohotku, već i po muzici, što je za ovu emisiju najvažnije. Naslovna pesma sa albuma Kervane je takođe na ovom albumu, kao što je cela biografija ovog sastava vezana za protest, onda je normalno da vrlo često izvode i kurdsku muziku, time skrećući pažnju na jedan deo Turske u kojem muzika prevazilazi sve granice. Kurdi i u Iranu i u Turskoj imaju takođe fenomenalnu muziku. Ovo su Kardeş Türküler u Disko 3000.
چاوه من زارو کی حوالین من شواب ستیرا Thank you.
سری بی رو کم مدلمی هبلو تو نتنی بی رو کم مدلمی هبلو تو نتنی کالوری کپیرا کاغذی هبلا کالوری کپیرا کاغذی هبلا امجی هم مستر خلقم شوقت جایی لوته بر چاوه من زارو کی هوالن من شباب استرا
اوه naslovna numera na albumu grupe Kurdish Turkular Karavane Best of kompilacija koja je sačinjena za nemački Network Medien. Čuli ste jednu kurdsku pesmu. Ovo je sastav koji nekad na Bini broji 25 muzičara i plesača, predstavljajući različite regije i kulture iz Anadolije. Jedan od anadolskih pesnika je Neša Tertaš. Njegova pesma Yandi Bagrum će završiti predstavljanje novog albuma za Kurdish Turkular u Disco 3000, koji se od 7. oktobra emituje uživo sa talasa 3. programa Radio Beograda. Slušate Kurdish Turkular sa albuma Karavane.
Mecnun olmuşum sevda çölünde Yeniden mecnuna döndür ne beni beni beni beni beni beni İnsan olan insan sever insanı Bizden evvel gelip giderler hanı hanı hanı Düşürüp de Mecnun misali Düşürüp aşkına Mecnun misali Bir bunu hayal edinme beni beni beni beni Başka seversen işte ben öldüm ne olur öldüm.
ben öldüm. Bir başka severse işte ben öldüm. Ne olur ölmeden öldürme beni, beni, beni, beni, beni, beni.
Disco
3000.
Disco 3000 se večeras bavi muzikom Mediterana. Čuli smo muziku iz Izraela, ispod nas također ide pijanista Aidan Reichel. Čuli smo muziku Italije, muziku Turske, Anadolije preciznije, a treba nam nešto malo Severne Afrike. Jedna od velikih ženskih alžirskih zvezda je Suad Masi, koja je objavila već 5 albuma za različite evropske izdavače. Ona već godinama živi i radi u Francuskoj, kao i većina sjajnih alžirskih muzičara, no ta tradicija se ne da zaboraviti. Njen novi album se zove El Mutakalimun ili Masters of the World. Pesma koja otvara album koji je objavljen za engleski Brass Records je Bima El Talol. Ovo je Suad Masi, glas i gitara.
بما التعلل أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن أريد من زمن ذا يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن لا تلقى دارك إلا غير مكترث ما دام يسحب فيه روحك البدن فما يديم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انطفت فزال القبر والكفن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن مما أضر بأهل العشق أنهم هوى ومعرف الدنيا ومفاطن تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن تحمل حملتكم كل ناجية فكل بين علي اليوم مؤتمن ما في هواتجكم من وجتي عوض إن مت شوقا ولا فيها ثمن كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انطفت فزال القبر والكفن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن يا من نعيت على بعد بمجلسه كل بما زعم النعون مرتهن قد كان شاهد دفني قبل قولهم جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا رأيتكم لا يصون العرض جاركم ولا يدر على مرعاكم اللبن جزاء كل قريب منكم ملل وحظ كل محب منكم ضغن Thank you. ما انطفت فزال القبر والكفن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.
Suad Masi, alžirska kompozitorka, pevačica, gitaristkinja. Vjerovatno će neki od vas se zapitati da li ovo jeste world music, ako su njene pesme u folk rock ritmu. Često će je naravno porediti sa zapadnoevropskim ili američkim singer-songwriterima kao što su John Baez ili Tracy Chapman ili neki drugi, ali svakako Suad Masi je uprkos toj slobodi iskoristila sve što je mogla najbolje od svoje alžirske muzike. No na ovom albumu ona se bacila na tu arapsko-andaluzijsku vezu koja postoji već vekovima. Mnogo sastava iz Španije ili Evrope se bavilo ovom vezom, ali ne toliko sami arapski muzičari. Suad Masi je pokušala na ovom albumu da predstavi tu vezu na jedan svoj način u svom, da kažem, fazonu. Ona ima svega 43 godine, što biste rekli da je puno, ali već 5 albuma za ozbiljne izdavače, a pritom nije zapostavila ni porodicu, a ni muziku. Često svira, ove godine je imala fenomenalno uspešan nastup na WOMAD festivalu u Engleskoj i očigledno ovaj ritam objavljivanja albuma svake treće ili četvrte godine je sasvim dovoljan. Mi ćemo čuti još jednu pesmu sa njenog albuma El Mutakalimun, ona se zove Ajna. Sljedeće emisije slušat ćete najavu Vomexa World Music Expo koji će biti održan u Budimpešti od 21. do 25. oktobra. Puno sjajnih bendova, puno sastanaka, puno različitih tema na konferencijama, filmski i muzički festival sve odjednom, ne tako daleko, svega 370 km od Beograda. Odlična prilika za naše muzičare i sve oni koji se bave world musicom da se pojave na najvećem svetskom sajmu world musica, jer sljedeći se održava u Santiago de Compostela u Španskoj Galiciji, dakle veoma, veoma daleko. Iskoristite priliku, a mi ćemo se baviti muzikom koja će biti svirana na Vomexu u sljedećoj emisiji. Ovo je Disco 3000, po prvi put na trećem programu Radio Beograda. Emisiju su uradili Ivan Marković i Bojan Đorđević. Uživajte u Suad Masi, a sve primjedbe, kritike, pohvale i sve ostalo možete slati na Facebook stranicu Diska 3000. Prijetno!
ربي جسدي أكل هذا حاصل في بلدي شكرا على صدقك في تنبيهنا يا ولدي وحيلا زار حيلا قال لنا هاتوا شكواكم بصدق في العلن وحيلا زار حيلا قال لنا ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن فقال صاحبي حسن فقال أخي حسن يا سيدي
أين الرغيف واللبن
وأين
تأمين السكن
وأين
توفير المهن
أين
الرغيف واللبن
وأين
تأمين السكن
وأين من يوفر دواء الفقير دون ما ثمن